Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Bun revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
De asemenea, cei care ne urmăresc la Speranța TV puteți vedea în ecran, se află împreună cu noi doamna Lavinia Chițu, interpret mimico-gestual, care va traduce discuția pe care noi o vom avea aici în platou. Într-o emisiune anterioară, Monica și Lavinia au fost prezente în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, unde au povestit despre proiectele pe care le-au împreună și atunci am înțeles mai multe despre nevoia pe care persoanele care sunt surde, persoanele care au această dizabilitate, o au de a înțelege mesajele de interes general care li se transmit și tocmai de aceea am ales ca această emisiune să o realizăm în așa fel încât și ele să ne înțeleagă. Îi mulțumim încă o dată Laviniei pentru ajutorul pe care ne-l oferă în cadrul acestei emisiuni, iar noi pentru astăzi am ales un subiect ce sper eu să fie de interes pentru publicul larg, dar în mod special pentru persoanele cu dizabilități. Vorbim despre dizabilitate și cum influențează aceasta relațiile de familie. În primul rând, spune pentru început, ce înseamnă dizabilitatea? Poate este nevoie să înțelegem puțin acest concept mai larg, pentru că sub acest nume pot fi multe, multe boli și multe probleme ce țin de acest specific al dizabilității.
Ca psihoterapeut, Cristina, eu aș defini așa dizabilitatea ca fiind cumva o putință limitată.
Nu, deci nu neputință.
Nu. Pentru că persoana cu acea dizabilitate nu înseamnă că nu poate să facă absolut nimic, ci le face într-un ritm specific ei, în ritmul ei propriu, mai greu decât noi uneori. Dar cred că asta este, de fapt, o putință limitată.
În ce arii? Că aici vorbim despre diverse tipuri de dizabilitate, diverse tulburări, diverse boli, da?
În ce toate ariile. De exemplu, poate să fie o dizabilitate de auz, poate să fie o dizabilitate de vedere, poate să fie dizabilitate la nivel psihic, cum ar fi o boală psihică, se spune schizofrenie, poate să fie o tulburare de personalitate, cum ar fi borderline sau tulburare bipolară, poate să fie o deficiență fizică, de genul o pareză, sau poate să fie autism, sau poate să fie, nu știu, surdocecitate, să zicem, când nici nu aude, nici nu vede.
Sunt, desigur, mergând pe aceste exemple pe care le-ai dat, și diverse grade de limitare a putinței.
Afectare, da.
Merg pe același limbaj pe care l-ai prezentat tu, pentru că mi se pare unul care, până la urmă, ajută și este spre deschidere și spre ajutor, nu spre a limita, oricum, da, persoana, da, care are această dizabilitate. Desigur, viața unei persoane cu o dizabilitate sau cu mai multe dizabilități, că de multe ori întâlnim și mai multe dizabilități la aceeași persoană, nu este ușoară și este nevoie de un anumit proces de educare, de învățare, de adaptare, dacă vorbim despre o invaliditate care apare pe parcursul vieții și nu vorbim despre o dizabilitate dobândită la naștere. Lucrul acesta înseamnă un efort și în acest context în care persoana cu dizabilități duce într-un fel, mai mult sau mai puțin, că recunoaște sau nu, sau că ceilalți își dau seama sau nu, o luptă cu sine și cu societatea în general și cu ceea ce se întâmplă în jur, astfel încât să aibă o viață cât mai aproape de cea normală, vorbim despre cât de important este confortul emoțional. Și ajungem la ceea ce am propus ca discuție pentru astăzi și anume relațiile de familie. Cât de important este ca o persoană care are o dizabilitate, indiferent de tipul ei, să aibă o viață de familie cât mai aproape de normal, de frumos, de ceea ce își dorește până la urmă.
Eu cred că este vital, pentru că în sânul familiei, știți că spunem, cei 7 ani de acasă sunt primordiali și așa este. În sânul familiei învățăm cum să ne gestionăm emoțiile, în sânul familiei învățăm cum să ne raportăm la ceilalți, cum să facem față frustrărilor, învățăm să scriem, învățăm să citim, învățăm cam tot. Și dacă relațiile pe care le ai în cadrul familiei sunt bune, atunci chiar dacă tu ai o dizabilitate, vei putea să faci față în societate mult mai ușor, pentru că știi că ai sprijinul din partea mamei, sprijinul din partea familiei, știi că...
Aici vorbim despre persoane care sunt în general copii, da? Deci, din ce înțeleg din exemplul pe care îl dai, vorbim despre copii care fac parte dintr-o familie iubitoare, poate dintr-o familie în care părinții sunt sănătoși și atunci vorbim despre acest confort emoțional pe care copilul îl primește în rândul familiei. Însă vreau să spun că în emisiunea aceasta îmi propun în mod special să vorbim despre cuplu și relația dintre cei doi parteneri în contextul acesta al dizabilității. Pentru că putem vorbi și sunt nenumărate situații și poate și din practică ne vei da niște exemple de persoane care, în ciuda unei dizabilități poate fizice, poate puternice, ajung să intre într-o relație de familie și să aibă o viață frumoasă, armonioasă în cuplu. Sau sunt persoane care, având o dizabilitate, s-au căsătorit cu o altă persoană cu dizabilitate și la rândul lor formează un cuplu fericit. Iubesc altfel persoanele cu dizabilități atunci când ne referim la dragostea aceasta romantică.
Eu nu cred că iubesc altfel, cred că e vorba despre asumare. Dacă, de exemplu, tu ești o persoană tipică și te îndrăgostești de o persoană cu dizabilitate, cred că trebuie să fii foarte conștient la ce te înjugi, cumva. Trebuie să existe informare și dacă nu există, cere tu informații despre ce înseamnă viața trăită lângă o persoană care fie are o tulburare psihică, fie are o dizabilitate fizică.
Și informează-te și de la persoana în cauză și, în general, de la alte familii care sunt în această situație.
Exact. Vorbim și de un grup de suport în care poți să întrebi acolo, voi cum v-ați descurcat? Eu le spun întotdeauna tinerilor sau persoanelor care mă întreabă ce fac, mă căsătoresc sau nu mă căsătoresc, sau intru într-o relație cu o persoană...
Există multe astfel de situații, multe astfel de frământări?
Există multe și putem să vorbim inclusiv despre persoane care suferă de anumite dependențe și întrebările la nivelul ăsta sunt foarte multe. Mă căsătoresc sau intru într-o relație cu un om care a fost dependent de droguri și acum i s-au întâmplat tot felul de lucruri. Poate deja a devenit mult mai speriat de ce se întâmplă în lume sau a dezvoltat o tulburare psihică ca urmare a consumului excesiv de droguri sau de alcool. Și întotdeauna spun așa, informează-te ca persoană tipică, iar celui care este în situația respectivă, cel care are dizabilitatea, îi spun așa, fii sincer.
Și spune
de la bun început cu persoana respectivă. Cred că inclusiv în biserici ar trebui foarte mult să punem accentul pe ce înseamnă de fapt, cum să-ți exprimi creștinismul, să zicem, atunci când ai o dizabilitate. Învață-i pe oamenii care au dizabilități să fie sinceri și să-și asume că dacă, exact așa cum Dumnezeu pe noi ne-a lăsat cu un liber arbitru, deși ne iubește, El ne spune clar, alegi ori pe mine, ori alegi pe altcineva, dar nu te forțezi să mă alegi, la fel și noi.
Și în cunoștință de cauză, asta este important.
Exact. Și dacă eu am o dizabilitate și mă îndrăgostesc de un bărbat care nu are o dizabilitate, normal este și sănătos și corect este să-i spun, uite, eu sufăr de asta.
Asta pentru că atunci când vorbim despre dizabilitate, poate cei mai mulți dintre noi ne gândim la lucruri vizibile, palpabile, ceva ce vezi. Da, vezi că omul acela este în cărucior, în scaunul cu rotile, sau vezi că are un baston alb, deci nu vede, sau este surd și atunci comunică în limbajul acesta mimico-gestual. Și îți dai seama că, da, are următoarea dizabilitate. Dar vorbim uneori și despre boli care pot fi ascunse și care pot duce pe termen lung la anumite dizabilități sau boli care, cronicizate, sunt în sine o formă de dizabilitate.
Exact.
Lucruri care nu se văd.
O persoană trebuie să fie sinceră, inclusiv dacă are, să spunem, diabet. Este o formă destul de ușoară, să spun așa, din punctul nostru de vedere, dar și acolo există anumite consecințe și e important pentru ca partenerii din cuplu să se poată înțelege și să aibă o relație deschisă, să știe fiecare care sunt responsabilitățile și care sunt drepturile.
Și să știe care sunt, până la urmă, limitările, pentru că vorbim despre dizabilitate, vorbim despre niște bariere care pot fi la momentul prezent sau care pot apărea pe parcurs, odată ce boala evoluează într-o direcție sau alta. Și atunci, informând și spunând, comunicând sincer de la început, până la urmă îți poți limita sau îți poți gestiona corect și așteptările pe care ți le ai de la celălalt. Pentru că în momentul în care tu nu ești sincer și intri într-o astfel de relație, automat, dacă celălalt nu răspunde așteptărilor pe care tu le ai, nu poți să-i reproșezi lucrul acesta sub nicio formă, pentru că el nu a fost informat.
Da, eu cred că aici ține foarte mult de cum ne raportăm noi la oamenii din jurul nostru, indiferent că avem o dizabilitate sau nu, trebuie să știm că Dumnezeu ne iubește pe toți în aceeași măsură și că trebuie să fim sinceri unii cu ceilalți. Pentru că, eu am spus întotdeauna, adevărul va ieși la iveală. Nu poți să ai un diagnostic de schizofrenie, să minți și să te aștepți ca soția ta sau soțul tău să nu afle niciodată. Pentru că dacă nu-ți mai iei tratamentul, episodul depresiv vine sau episodul psihotic vine și te crezi Dumnezeu sau te crezi Fecioara Maria sau știu ce este în episodul psihotic respectiv și persoana de lângă tine va vedea că e ceva în neregulă cu tine. Deci adevărul iese la iveală. Lasă-i omului...
Dar pe de altă parte, te întrerup acum, pentru că încerc să văd lucrurile și din perspectiva celor care ar putea ascunde lucrul acesta. S-ar putea spune, bun, dar lasă să mă descopere ca om, lasă să vadă că sunt special, să se îndrăgostească cu adevărat de mine și apoi dizabilitatea mea nu îi se va părea o piedică în calea relației noastre. Pentru că dacă pornesc de la începutul relației de prietenie, de exemplu, expunând dizabilitatea pe care o am, este foarte posibil ca relația aceea din start să nu aibă nicio șansă. Pe când dacă el apucă să mă cunoască, să se îndrăgostească de mine, să-și dorească să intre într-o relație pe termen lung cu mine, adică să se căsătorească, va accepta și dizabilitatea ca o parte din mine, pentru că nimeni nu-i perfect. Și atunci, poate și el are o problemă de sănătate sau de altă natură și atunci mă va accepta așa cum sunt.
Așa este, nimeni nu-i perfect și înțelegi persoana cu dizabilitate că își dorește foarte mult să aibă o relație. Dar în același timp trebuie să știe că atunci când se căsătorește sau când intră într-o relație, persoana de lângă el intră într-o relație cu cine este el de fapt, cu întregul. Și dacă tu i-ai ascuns ceva, tu de fapt nu ești veritabil. Eu cred că, pentru că mă pun foarte des în situația persoanelor cu dizabilități, cum ar fi să am o dizabilitate și să trebuiască să-i spun acelui om. Eu cred că e important mediul în care crește persoana cu dizabilitate, este important ca societatea să-l poată susține, să-i spună ești un om integru, chiar dacă ai această dizabilitate, e important cum crește în sânul familiei, e important să știe că este iubit de Dumnezeu, să aibă o relație poate specială cu Dumnezeu.
O
relație
stimă de sine.
Exact, iar stima de sine se creează în sânul familiei. În primul rând, familia îl ajută să depășească barierele acestea. Și în funcție de modul în care este el învățat și educat și în funcție de reacții societății față de el, atunci și el va putea să fie mai deschis și să-și spună nevoia pe care o are. Deci cred că e important și persoana cu dizabilități să știe care sunt drepturile, dar și care sunt lucrurile pe care trebuie să le facă el. Și persoana care este tipică trebuie să știe că chiar dacă are o dizabilitate, nu înseamnă că este anormal.
Și că se poate trăi dacă îți dorești și cu adevărat lucrul acesta poți depăși anumite dizabilități ale partenerului.
Și cât îți asumi. Plus că Dumnezeu niciodată nu îți dă mai mult decât poți să duci. Eu asta le spun întotdeauna oamenilor. Măi, dacă tu vrei să te căsătorești cu acest om, tu trebuie să știi foarte bine la ce te înjugi. Caută informații și vezi cum poți să-ți adaptezi viața. Pentru că, să spunem că apare un accident după căsătorie. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, mă rog, sunt oameni care renunță. Da, și poate o să vorbim mai târziu despre situația asta, dar dacă tu vrei totuși să rămâi și ar fi indicat ca după căsătorie să rămâi cu persoana aia, trebuie să știi cum adaptezi și cum îți schimbi viața, pentru că se schimbă cu totul. S-ar putea partenerul tău să nu mai aibă un job și atunci tu va trebui să preiei și responsabilitățile financiare și să-l ajuți pe partenerul tău de viață să câștige la un moment dat și el bani, pentru că chiar dacă ai o dizabilitate, chiar dacă ajungi într-un scaun cu rotile, chiar dacă ajunge să fii, nu știu, poate paralizat de la gât în jos, tot poți să-ți câștigi existența cumva. Da. Dar trebuie doar tu ca persoană tipică, ca partener al unei persoane cu dizabilități, să știi cum să-l încurajezi și cum să-i crești stima de sine.
Există și alte situații și poate ajungem exact la ceea ce cred că anticipai acum câteva clipe. La acele situații în care te căsătorești, ambele persoane sunt sănătoase, nu există nicio dizabilitate notabilă sau ceva medical care să spună că există o dizabilitate în cazul unuia sau altuia și în urma unui accident sau mai târziu apare o dizabilitate. Aici mi se pare o dublă doză de responsabilitate. Pe de o parte, atunci când se căsătoresc doi tineri, nimeni nu se gândește că partenerul sau chiar el ar putea să ajungă într această situație de dizabilitate. Și atunci apare această doză de responsabilitate. Ești dornic să te căsătorești, să intri într-o relație și să-ți asumi cu adevărat ce înseamnă la bine și la rău, răul acesta însemnând, poate, nu știu, să ai un copil cu dizabilități sau partenerul tău să aibă un accident și să ajungă să sufere o dizabilitate pe termen lung. Ești pregătit, ești responsabil pentru acest pas și apoi mai departe, dacă ai intrat în această relație, într-un legământ, suntem creștini și considerăm că atunci când te căsătorești, te căsătorești în fața lui Dumnezeu pentru totdeauna, este un legământ pe care îl închei. Dacă această problemă a apărut în familia ta, ești pregătit să continui drumul acesta? E destul de greu, dar atunci când ești până la urmă sincer și serios cu tine și cu viața ta, cred că e onest să spui și aceste întrebări.
Să știi că e un subiect extrem de important și foarte, foarte greu de digerat. Întâlnesc în practica mea, eu sunt psihoterapeut și sunt creștin. Automat, viața mea se conduce după ceea ce spune Scriptura. Dar ca psihoterapeut, eu nu am voie să-mi impun propriile mele valori, cum ar fi credința mea, asupra clienților mei. Aici eu zic că se merge pe două căi. Unu, ce faci în momentul în care ești creștin și în familia ta unul dintre parteneri are o dizabilitate, se trezește peste noapte cu ea și ce faci sau cum ajuți un cuplu care nu crede în Dumnezeu. Atunci când vine o familie de creștini, e mai simplu cumva să gestionezi și din punct de vedere al poziției din care ești tu ca și psihoterapeut, pentru că ei se raportează la Scriptură și la ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu ne spune așa, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bucurie și în suferință. Și atunci când aduci lucrul acesta în fața cuplului, e puțin mai ușor. Asta nu înseamnă că viața lor este mai ușoară. Înseamnă că ei se raportează la divinitate și se raportează la ce se va întâmpla în familia lor, fiind creștini și fiind convinși că Dumnezeu, dacă a permis încercarea aceea, a permis-o cu un anumit scop în viața lor.
Și că nu există nicio încercare mai grea decât pot duce, așa cum citai mai devreme din Scriptură.
Exact. Și atunci ce ai de făcut, mai ales ca psihoterapeut, dar și ca familie, este să îi sprijini din punct de vedere emoțional, să-i ajuți să își depășească limitările. Pot să fie situații în care nu mai poți să ai o viață sexuală normală, pot să fie situații în care nu mai ai bani deloc, pot să fie situații în care, nu știu, nu mai poți să ai copii și ți-ai dorit foarte mult. Și atunci e important să-l ajuți pe cuplul respectiv să treacă peste dizabilitatea aceasta și să vadă dincolo de aspectul fizic sau de dizabilitatea respectivă. Când vine vorba despre a consilia, să zicem, un cuplu unde nu există credință, atunci eu ce fac este să aduc în prim plan valorile. De ce te-ai căsătorit cu persoana aceasta? Care a fost motivația ta? De ce te-ai îndrăgostit de ea? Și atunci oamenii vin și spun de fapt valorile lor. Și majoritatea nu se căsătoresc pentru bani sau pentru aspectul fizic. Majoritatea spun pentru că mă iubește. Și atunci eu spun, bun, crezi că dizabilitatea asta poate să-l facă pe acest om să nu te mai iubească? Păi nu. Și atunci găsim cumva soluții de a adapta viața în funcție de ce s-a întâmplat ulterior.
Este nevoie de voință și de responsabilitate, așa cum spuneam mai devreme, pentru a depăși această situație. Și din nefericire, situațiile acestea nu se depășesc la modul că la un moment dat dizabilitatea dispare, ci trăiești toată viața împreună cu dizabilitatea și cu persoana care are o dizabilitate.
Da, și aici eu mai vreau să adaug următorul aspect. Au venit la un moment dat câteva persoane la mine și mi-au spus, vreau să mă căsătoresc cu persoana X care are o dizabilitate. Știau, persoana cu dizabilitate a fost sinceră. În momentul ăsta, eu cred că toți ar trebui, indiferent că suntem terapeuți sau nu, ar trebui să discutăm cu persoana care nu are dizabilitate, să știe foarte clar la ce se înjugă, de ce, pentru că dacă mai târziu îți dai seama că nu poți, pentru că da, Dumnezeu s-ar putea să nu te fi înzestrat cu asta, pentru că nu pe toți Dumnezeu ne înzestrează cu atâta răbdare și cu atâta înțelepciune, nu. Fiecare îi dă după cât e lui sacul și cât poate să ducă. Dar dacă noi ne încăpățânăm să nu facem voia lui Dumnezeu și să ne căsătorim doar pe baza fluturașilor, ajungem în imposibilitatea de a mai duce căsnicia mai departe. Eu cred că e important să facem consiliere înainte de căsătorie, să facem consiliere și creștină. Mergi la un pastor, discută cu o familie care trăiește această experiență, pentru că altfel poți ajunge să divorțezi. Și divorțul, indiferent că ești creștin sau necreștin, are consecințe atât asupra persoanei care nu are dizabilitate, dar mai ales asupra celeilalte. A venit o tânără la mine care mi-a spus, deși nu avea dizabilitate, am divorțat, mi-ai spus să nu mă căsătoresc, dar m-am căsătorit, acum vreau să divorțez, după niciun an de zile de la căsătorie, și ce a făcut a fost, pe lângă faptul că el a avut N tentative de suicid, pentru că nu și-a putut imagina cum s-a putut întâmpla asta, ea nu a mai putut să fie într-o relație sănătoasă cu niciun alt bărbat, pentru că tot timpul se simțea vinovată. Pe lângă faptul că se gândea dacă se va întâmpla vreodată să fie și el cu aceeași dizabilitate, dacă eu voi ajunge într-un scaun cu rotile. Deci e greu, dar trebuie să-ți asumi responsabilitatea de la bun început. Mai bine află tot. Dacă ești creștin, mai bine roagă-te și roagă-te mult. Trebuie să ai o pace în inima ta, mă întreabă persoanele necreștine, pentru că eu vorbesc foarte mult despre Dumnezeu și spun, bine mă, eu știu de ce nu ți-ai ales tu anumiți parteneri în viață, că tu l-ai pe Dumnezeu ăsta, dar dacă eu nu-l am, cum știu eu că nu trebuie să fac asta? Și spun, e o pace în inima ta, tu simți o pace. Mai bine, și îmi permit să dau cumva sugestia asta, nu te căsători după 3 luni. Încearcă să te căsătorești după ce fluturașii din stomac au început să fie la un nivel mai rațional, să zic
mai
așa.
Temperat.
Pentru că dacă nu ești temperat, ajungi să zici, a, nu mai contează că va trebui să-i schimb, nu știu, poate scutecele persoanei respective, sau poate va trebui, nu știu, să-i schimb ploscă, sau știu eu, vor fi multe. Și dacă nu vei putea să faci față, nu te văd deloc într-o situație bună nici pe tine, nici pe celălalt.
Până la urmă, ești sortit nefericirii și nimeni nu-și dorește asta atunci când intră într-o relație de familie. Vorbind despre dizabilitate și dragoste, întrebam mai devreme dacă iubesc diferit persoanele cu dizabilități. Acum mă întreb altceva, având în minte totuși același lucru. Este indicat sau este mai bine ca o persoană cu dizabilități sau cu o dizabilitate să intre într-o relație de căsătorie cu o persoană care are de asemenea o dizabilitate? Ar fi indicată această potrivire, acest tip de relație?
Să știi că mă întreabă foarte des părinții copilor cu autism despre lucrul acesta. Eu nu pot adică, să dau un răspuns de
adică,
da sau nu.
Până la urmă spui, dacă și celălalt are o anumită vulnerabilitate și o anumită dizabilitate, dacă este ceva ce eu îl pot ajuta pe el și el mă poate ajuta pe mine, faptul că avem aceste dizabilități poate să însemne până la urmă o doză mai mare de compatibilitate pentru că ne înțelegem mai bine. Și am văzut și cunosc cupluri căsătorite după ce au avut o anumită dizabilitate, persoane care s-au căsătorit, având fiecare probleme de sănătate de felul acesta, dizabilități fizice în general, și par cupluri fericite.
Aici cred că este vorba clar, unul, de informare, doi, de a-ți asuma din nou responsabilitatea, de asumare clară.
Pentru că mai există un risc, și acum spun lucrurilor foarte clar pe nume, există și varianta aceasta, oricum sunt bolnav, am o dizabilitate, nu știu dacă mă ia altcineva și atunci mă mulțumesc cu cel care mă acceptă, așa cum sunt.
Da, există două aspecte și aici. Te poți căsători cu o persoană care are aceeași dizabilitate cu tine, dar gândește-te dacă puteți să conviețuiți. De exemplu, îmi spunea o cunoștință, eu nu mă pot căsători, sunt într-un scaun cu rotile, sunt paralizat de la gât în jos. Eu nu pot să am grijă de mine. Dacă îmi iau o femeie la fel, nu avem cum. Și atunci trebuie să te gândești dacă voi puteți să conviețuiți, chiar dacă vă iubiți, trebuie să vedeți cum, dacă există o altă persoană dispusă sau anumite persoane, dacă aveți posibilitatea, nu știu, să angajați anumite persoane care să aibă grijă de voi și apoi să puteți să trăiți unul lângă celălalt. În ce privește, să zicem, o dizabilitate la nivel de psihic, să spunem că se căsătoresc două persoane care au tulburare de spectru autist. Acolo, da, într-adevăr,
asta pentru nu că spune că pune... te întreabă și părinții copiilor.
Acolo nu se pune problema dacă ar putea sau n-ar putea să se căsătorească sau dacă s-ar putea înțelege, ci depinde cât de mult sunt dependenți de persoanele de lângă ei. Dacă, de exemplu, știu amândoi, s-au recuperat, să zicem, 90% și știu să-și cumpere mâncare, pot să aibă un job, știu cum să-și gestioneze emoțiile, atunci le va fi mult mai ușor. Dacă, în schimb, deficitul este destul de grav, adică sunt destul de grav afectați, atunci este mult mai dificil să conviețuiască împreună pentru că nu pot nici măcar să gestioneze emoțiile lor cum fac eu să nu mă enervez când celălalt se enervează pe mine.
Asta dacă ești suficient de sănătos sau de lucid ca să înțelegi până la urmă emoțiile celuilalt.
Da, dacă
pentru
ești
că și aici este o problemă. E posibil să nu înțelegi pur și simplu emoțiile celuilalt.
Exact. Dacă ești în deplinătatea facultăților tale mentale, poți să o faci. Dacă, în schimb, am zis, dizabilitatea este prea mare, nu prea ai cum să iei o decizie pe cont propriu și, din păcate, va trebui ca tutorii tăi să ia o decizie pentru tine și ar putea să-ți spună nu se poate și să te învețe cum să gestionezi situația asta în care nu ai cum să te căsătorești. Dar vorbim și de situații în care, din fericire, se căsătorește o persoană, să zicem, care are schizofrenie cu altă persoană care are schizofrenie, ei își iau tratamentul și pot să conviețuiască foarte bine împreună. Știind că au această tulburare, e necesar să le spună, nu știu, părinților sau familiei sau doctorilor, uite, dacă uit să-mi iau medicamentele sau dacă vezi că încep să mă cred nu știu cine sau să fiu mai agitat decât este cazul, ajută-mă să merg la doctor mai repede sau sună la ambulanță să mă ducă până ajung acolo. Pentru că, mai ales când e vorba despre o tulburare psihică, de exemplu, la stres foarte mare, indiferent că e stres de nuntă sau că e stres de ceva negativ sau pozitiv, ei pot să cadă. Pot să recadă în episodul psihotic respectiv. Și atunci e bine să se știe și e bine ca partenerul să știe, dacă mă vezi așa, suni ambulanța, chiar dacă eu fac scandal și nu vreau
sau
să merg și așa mai departe.
Totul în regulă.
Da, că e totul în regulă.
Luăm o pauză muzicală, ascultăm o melodie și apoi revenim la discuția noastră. Mai sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le clarificăm și să le lămurim. Sperăm să le fim de folos celor ce ne urmăresc.
Thank you.
Revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Vorbim despre relațiile de familie în cadrul persoanelor care au dizabilități. De asemenea, împreună cu noi se află și doamna Lavinia Chițu, cea care traduce în limbajul mimico-gestual discuția pe care noi o avem astăzi. Spuneam înainte de pauză că mai sunt și alte aspecte pe care vreau să le abordăm în discuția noastră și, desigur, vorbind despre relațiile de familie și vorbind despre dizabilitate, apare deseori întrebarea, frământarea, uneori temerea, uneori reținerea că suntem un cuplu sănătos și am putea avea un copil cu dizabilități. Ce înseamnă pentru o familie nașterea unui copil cu dizabilități?
Înseamnă, în primul rând, schimbarea vieții. În momentul în care se naște un copil cu dizabilități, în interiorul cuplului pot să apară foarte multe probleme. În sensul că, din cauza stresului, nu știu cum să primească diagnosticul. Unul dintre părinți poate să fie de acord cu el, altul poate să spună: nu-i adevărat, copilul meu nu are nimic. Pot să apară relații extraconjugale. În cele mai multe situații, din păcate, apare divorțul sau separarea, pentru că, de obicei, tatăl, nu în toate cazurile, dar majoritatea, 90 și ceva la 100 din cazuri, bărbații părăsesc, nu pentru că sunt răi și aș vrea să se înțeleagă lucrul ăsta, ci pentru că nu știu cum să facă față emoțiilor negative ale soției și problemei cu care se confruntă copilul.
Este, până la urmă, acea fugă de responsabilitate despre care vorbeam mai devreme, acel la bine și la rău pe care e bine să-l avem în vedere atunci când pornim într-o relație de căsătorie.
Exact. De asta susținem întotdeauna, indiferent că suntem creștini sau necreștini, noi, specialiști, și susținem, începeți înainte de căsătorie o consiliere premaritală, pentru că trebuie să știți la ce vă înjugați. Un cuplu, în momentul în care decide să se căsătorească, trebuie să știe la ce se poate aștepta. Nu ne dorim să avem un copil cu dizabilități, dar dacă apare, ce facem?
Sau mai există și această variantă, și mă leg acum de ceea ce discutam puțin mai devreme, atunci când te căsătorești cu o persoană care are o dizabilitate și știi lucrul acesta, să-ți asumi faptul că este foarte posibil ca acea dizabilitate să fie una genetică și copilul pe care îl vei avea de asemenea să aibă acea dizabilitate. Și aici este ceva de luat în calcul.
Clar, de obicei medicii spun atunci când se căsătorește o persoană tipică cu o persoană cu dizabilitate se spune, trebuie să știți la ce vă înhămați în momentul în care decideți să aveți un copil.
Și care sunt riscurile genetice, se fac anumite teste specifice în astfel de situații.
Exact, mai ales când e vorba despre ceva psihic, atunci dacă tu ai schizofrenie și partenerul nu, e bine să nu existe copil pentru că e necesară o anumită pregătire, dar și un anumit mod de a interacționa cu persoana care are schizofrenie și un copil poate să îi declanșeze stări destul de puternice.
Bun, revin la întrebare și la situația aceasta grea, dar până la urmă peste care se poate trece și experiența pe care o ai și ceea ce am mai tot vorbit de mai multe ori în cadrul acestei emisiuni și sunt sigură că și ascultătorii și spectatorii noștri cunosc cazuri de familii în care s-au născut copii cu dizabilități sau s-a născut un copil cu dizabilități, ce anume ar trebui să aibă în vedere cei doi? Atunci când copilul deja s-a născut sau când diagnosticul este deja stabilit?
În primul rând că pe lângă situația aceasta că poate să intervină o neînțelegere atât de mare încât nu mai știu cum să facă față și pleacă, e bine să se știe că atunci când a apărut un copil cu probleme nu îl responsabilizăm mai puțin decât pe un copil tipic. Adică chiar dacă are autism, chiar dacă se naște cu o deficiență fizică, lasă-i independența. Pentru că are nevoie să aibă o stimă de sine sănătoasă, are nevoie să învețe cum să se descurce în viață, pentru că nu vrei să rămână dependent de tine toată viața. Acesta ar fi un aspect. Un alt aspect ar fi că în structura unei familii în care se naște, să zicem, un al doilea copil cu dizabilitate sau chiar primul iese și apoi se naște un copil care este tipic, există sindromul acesta, să zic, de parentificare a copilului sănătos. Adică tu îi dai niște responsabilități mai mari decât poate să ducă unui copil sănătos.
Doar pentru că are un frate cu dizabilitate.
Da, și trebuie să știm că lucrul acesta îl afectează foarte mult pe copilul sănătos. El, chiar dacă este sănătos din punct de vedere fizic și psihic, din punct de vedere emoțional, va descrește, să zic așa, și va avea el însuși un handicap emoțional. Se va simți în plus, se va simți întotdeauna etichetat, la fel ca și fratele lui. Dă-i libertate, lasă-i copilăria să-și o trăiască. În cazurile de copii cu autism, întotdeauna găsesc câte o familie care spune: lasă-l pe copilul sau ia-l mai des pe copilul meu sănătos în terapie cu tine să învețe cum să interacționeze și copilul cu autism. Nu accept lucrurile acestea decât în măsura în care văd că copilul sănătos sau copilul tipic are abilitățile necesare sau vrea. Nu insista, pentru că înseamnă că acest copil tipic poate să creadă că nu-l iubești suficient ca și pe fratele său și atunci își poate găsi ulterior în viață persoane care să pară că îl iubesc mai mult decât îl iubești tu ca și părinte și să intre în tot felul de relații disfuncționale.
Da, până la urmă el nu trebuie să fie copilul de sacrificiu dacă există această dizabilitate în rândul fraților săi în familie. Suntem în ultima parte a emisiunii și mai este un aspect ce ține de relațiile de familie și de dizabilitate pe care aș vrea să-l discutăm. Este foarte sensibil. Probabil cu altă ocazie mi-ar plăcea să facem o emisiune întreagă pe acest subiect. Vorbim despre raportarea la părinții cu dizabilități. În general, atunci când vorbim despre vârstnici, vorbim despre dizabilități care apar pe parcursul vieții din cauza bolilor, pur și simplu din cauza trecerii timpului, din cauza bătrâneții. Și atunci vorbim despre cum să te raportezi ca adult la părintele tău, adult vârstnic, care a dobândit o dizabilitate. În cazul acesta, ce-ar fi de spus? De o parte și de alta, pentru părinți pe de o parte, pe de altă parte, pentru adulții care sunt copii.
În primul rând că dacă dizabilitatea a survenit în urma unui accident, deci nu te-ai născut cu dizabilitatea respectivă, trebuie să știi, ca și părinte vorbesc, trebuie să știi că al tău copil la un moment dat va pleca de acasă, trebuie să-l pregătești pentru viața care urmează, chiar dacă tu ai o dizabilitate. Dar dacă, să spunem, a survenit la o vârstă înaintată, când el însuși are propria lui familie, tu ca părinte e necesar să știi că nu este obligat în fața nimănui să aibă grijă de tine mai mult decât ai tu nevoie. Adică să-ți ofere un suport financiar, pentru că poate nu mai poți să te susții, să-ți ofere un suport emoțional, un suport psihic, nu știu, să te ducă la medici, să îți pună la dispoziție tot ceea ce ai nevoie să poți să trăiești o viață decentă, dar nu îi cere copilului mai mult decât poate el să ducă, pentru că are propria lui familie și nu poate să renunțe la tot. Asta din perspectiva părintelui. Din perspectiva copilului, dacă dizabilitatea părintelui a fost de când tu te-ai născut, vorbeam cu Lavinia Chițu, cum ar fi cazul ei, ea s-a născut într-o familie în care părinții erau surzi de la nașterea ei.
Lavinia Chițu este cea care traduce în acest moment emisiunea noastră în limbajul mimico-gestual. Spune lucrul acesta pentru cei care poate au deschis mai târziu televizorul și nu au înțeles de la început acest aspect.
De exemplu, pe Lavinia Ovăd este foarte implicată în viața părinților ei și e necesar să continui să fii implicat în relația lor, să fii implicat, să-i poți ajuta atunci când te sună, poate te sună pe videocall, să poți să le explici ce-i de făcut. Dar nici tu nu ajunge să-i faci pe părinții tăi dependenți de tine. Lasă-le posibilitatea ca, chiar dacă tu ești o persoană tipică și tu ai foarte multe informații și poți să-i ajuți foarte mult, nu răsturna tu ierarhia, adică nu ajunge să fii tu părintele părinților tăi.
Da,
pentru că nu este ok. Ajută-i să se simtă niște oameni normali, sănătoși, tipici, care pot să se descurce și să apeleze la tine doar în situațiile în care chiar nu există o altă soluție.
Și dizabilitatea în niciun caz nu ar trebui să facă să dispară respectul și autoritatea la un anumit nivel pe care părintele să se bucure.
Da, e un subiect pe care este extrem de bine că l-ai punctat acum. Da, respectul față de părintele tău rămâne, indiferent că el are o dizabilitate sau nu. Acum e clar că nu aș putea niciodată să-i spun unui copil părăsește-ți părintele când faci 18 ani doar pentru că abia aștept să pleci de acasă. Dacă vrei să faci asta, asigură-te că părintele tău are totuși un alt sprijin sau că tu continui să-l sprijini așa cum ține de tine.
Da, este un subiect foarte sensibil. Dacă îl înțelegem corect și îl practicăm corect, evităm multă suferință și de o parte și de alta. Pentru că atunci când apare dizabilitatea, așa cum sunt foarte multe cazuri și cunosc și am cunoscut multe astfel de situații, mai ales în cazul persoanelor vârstnice, unde sunt afectate funcțiile mentale și sănătatea mentală este cea care suferă. Poate își pierd memoria, poate au altfel de tulburări din spectrul acesta psihic. Cu atât mai gravă este situația și cu atât mai delicat trebuie să fie raportarea familiei tinere, să zicem, sau a copiilor adulți la persoanele în vârstă. Pentru că atunci poți să spui, oricum nu mai știe, oricum nu mai înțelege, poți să-i transmiți, chiar dacă el nu înțelege lucrul acesta, că este o povară pentru familie. Ceea ce este total greșit, neetic și nebiblic, dacă vorbim și din acest spectru al spiritualității. Suntem aproape de finalul emisiunii, sunt multe lucruri valoroase pe care le-ai spus în emisiunea de astăzi, îți mulțumesc pentru toate acestea, dar ca o concluzie vreau să-mi spui cum vezi dizabilitatea și cum vezi a trăi cu o dizabilitate. Dizabilitatea o accepți, o depășești, te lupți ca să o învingi? Care ar trebui să fie raportarea corectă la dizabilitate?
Atunci când fie te naști cu o dizabilitate, fie o capeți pe parcursul vieții, e important să te raportezi corect la ea, în sensul că raportează-te la cine ești tu de fapt. Dizabilitatea ta nu înseamnă de fapt că tu ești acea dizabilitate. Dacă tu ești diagnosticat cu schizofrenie, nu înseamnă că tu ești schizofrenic. Nu, înseamnă că ai o boală psihică ce se numește schizofrenie. Și aici mă raportez și vorbesc către toți oamenii care văd persoane cu diverse dizabilități. Nu le mai spuneți șchiopule, nu le mai spune surdule, nu le mai spune schizofrenicule sau așa mai departe. Oamenii sunt diferiți de dizabilitatea pe care o au, oamenii sunt diferiți de comportamentul pe care l-au. Și atunci, atâta timp cât ne raportăm corect și știm care este identitatea noastră, pentru creștini noi știm clar că identitatea noastră este în Dumnezeu și că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, dar și pentru oamenii care nu au o credință creștină și ei e necesar să știe că ei au valoare, că au valoare în fața divinității sau în valoare în fața familiei lor sau în fața lor înșiși, trebuie să știe că o dizabilitate nu spune despre ei mai mult decât că au ceva, nu sunt ceva. Și de obicei lucrul ăsta este extrem de greu de înțeles de către oameni, pentru că trăim oricum într-o societate de consumerism în care ești cineva numai dacă ai suficient
și
mult.
Și foarte individualistă, atunci când omul este cel care trebuie să dovedească sau să facă, să arate ceva. Atunci când ai o dizabilitate, automat nu mai poți să faci toate lucrurile acestea și e ca și cum ai fi un ratat, dar nu este adevărat.
Exact, nu, sub nicio formă nu ești ratat dacă ai o dizabilitate, ai aceleași drepturi, aceleași libertăți pe care le are.
Și uneori aceleași posibilități.
Și aceleași responsabilități.
Și posibilități, pentru că sunt persoane cu dizabilități care ne-au arătat și ne dovedesc prin viața lor că au realizat lucruri mult mai mari decât persoane tipice, persoane sănătoase.
Exact, și eu mai văd următorul aspect. persoanele care au o dizabilitate luptă mult mai mult pentru a schimba lumea în care trăiesc. Mă uit la părinții copilor cu autism cât de mult se luptă pentru a putea fi decontate serviciile de către stat, sau mă uit la persoane care sunt, să zicem, în scaune cu rotile și cât de mult luptă să se schimbe ceva în România, să se facă, nu știu, mai multe rampe. Sau un alt subiect important este cum își găsește un job o persoană cu o dizabilitate. Și atunci se creează tot felul de ONG-uri sau tot felul de posibilități pe care, da, le creezi bătând la ușile statului, dar până la urmă ajungi să o faci. Și din punctul ăsta de vedere, cred că e important să ne amintim că Dumnezeu, întotdeauna când lasă pe pământul acesta o dizabilitate, nu o lasă ca o pedeapsă. O lasă cumva ca noi să învățăm să fim mai buni, o lasă să învățăm ce înseamnă răbdarea și nu e ca un blestem. Și pentru că în felul ăsta noi putem să ne raportăm mai sănătos la lume și la oamenii diferiți de noi, sau o lasă tocmai pentru a îmbunătăți lumea în care trăim.
Și pentru a ne dori o lume mai bună în cele exact. Din urmă. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ai transmis astăzi. Vă reamintesc invitata mea, doamna Monica Berceanu. De asemenea, îi mulțumesc și Laviniei Chițu, cea care a asigurat traducerea în limbajul semnelor a acestei emisiuni. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!